Umfanekiso wamashumi amabini anesibini. Iindlela ezimbini. UYesu wathi kukho iindlela ezimbini, ephangaleleyo nemxinwa. Wonke umntu ukwindlela ephangaleleyo kwasekuzalweni. Indlela ephangaleleyo ikhokelela emgwebeni nasentshabalalweni. Nasemlilweni ongenakho ukucinywa. Ukuba umntu ukholelwa amthobele uYesu, ungena kwephangaleleyo indlela, kodwa aphumele kwemxinwa. Emxinwa iya ebomini nakuThixo ezulwini. Uyafuna na ukukholelwa kuYesu? Ukuba ngaba uyafuna, thetha noYesu wenjenje. Yesu, ndiyavuma ndingumuntu. Ndiyakholwa ukuba uYesu wafe emnqamlezweni, ethabathe izono nogwebo lwezono zam. Yesu, ndixolele, undihlambulule le ntliziyo yam, ukuze ndikulungele ukuya kuhlala noThixo ezulwini. Ndiyapulela sele undivile Yesu. Amen. Ukuba ngaba uthetha ngolhlobo noYesu, woba ngumntwana kaThixo, noThixo abe ngutata wakho.